You're with SBS Radio.
ኣራይ ኣቶ ሰሎሞን ገብርየሱስ ካብ ሓንቲ ኤርትራ ወይ ዋን ኔሽን ፈለማ ግዜ ከውፊኻ ነዚ እዋናዊ ጉዳይ መብርሂ ክትበና ፈቓደኛ ብምዃንካ የመስግነካ። እዚ ሰሙን ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ መወዳእታ ኣሳታፊ ዘተ ወይ ኢንተርኣክቲቭ ዳያሎግ ምስ ፍልይቲ ራፖርቲር ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሺላ ኪታሩት እዩ ኣካይዱ። እቲ ዘሕለፈ ውሳኔ ወይ ዝዘተየሉ ዛዕባ ንኤርትራ ብዝምልከት እንታይ ነይሩ?
ሕራይ ብመጀመርታ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምኡውን ኢብራሂም ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ የመስግነካ። እወ እቲ ነበረ እንታይ እዩ ታ ንሽዱሽተ ዓመታት ነቲ ኮሚሽን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኣቕሪቦ ነበረት ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ራፖርተር ዝነበረት ማለት እዩ ሸላ ኬትሩት እቲ ዓመታዊ ትገብሮ ነበረት ማለት እዩ ዓመታዊ ትገብሮ ኩሉ ግዜ ኣብ ወርሒ ኦክቶበር ንዑ ፀብጻብ ኣቕሪባ ማለት እዩ። ኣብቲ ፀብጻብ ሸላ ኬትሩት በቲ ዘለዎ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ኤርትራ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ስጋብዛ ሰዓ እዚኣ እውን ምስቲ ኩሉ ኩነታት ይቕፅል ከም ዘሎ ገና ኤርትራውያን በቲ ስርዓት ይሰቀዩ ከም ዘለውን ይእሰሩ ከም ዘለውን ገና እውን ይስደዱ ከም ዘለውን እያ ገሊፃ ማለት እዩ። ዋላ ከምቲ ፀብጻባት ኮይኑ ኣሳድ 10,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥራይ ካብ ሃገሮም ናብ ኢትዮጵያ ተሰዲዶም እዚ ከዓ ምርኣያ ናይቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ክትብል ገሊፃቶ ብተወሳኺ እውን ብኤርትራ ዘሎ ግዱድ ዕስክርና ማለት ግዜኡ ዝሓለፈ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ወርሒ በቲ ኣዋጅ መሰረት ክምለስ ናታ ርእቶ ኣቕሪባ ማለት እዩ። በቲ ኢሉ በቲ እንታይ እዩ ሸላ ኪተሮት ብቀረባ ግዳያት ኤርትራውያን ናይ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ንሰዓታቶም ብዘለዋ ጥቡቅ ዝምድና ኣብ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ግህሰት ስለ ትፈልጦ ንዑ እያ ነቲ ኮሚሽን ፀብጻብ ኣቕሪባትሉ ማለት እዩ። ካብዞም ሃገራት ዝቐረበላ ሕቶታት እውን ትምልስ ነይራ።
ኣብቲ ፀብጻባ ምምሕያሽ ዝምድናን ኩነታት ሰላም ምስ ኢትዮጵያን ኣብቲ ዞባን ኣወንታውን ክበዓል ዘለዎን እኳ እንተኾነ ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ምፍቃድ ሙሉእ ተሳታፍነት ህዝቢ ኣብ ምህናፅ ሃገርን ግን ብዙሕ ክስራሕ ኣለዎ ኢላኣላ። ምናልባት ንሳ ናተይ ኣብ ኤርትራ ምእታውን ዘይምእታውን ኣገዳሲ ኮነን እቲ ቐንዲ ኣገዳሲ እቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ደው ክብል ኢላ ደጊማ ገሊጻ ኣላ። ተኽእሎ ሕጂ እታ ንዓ ትትከኣ ፍሉይ ትልኡኽ ንመጻኢ እንታይ ክኸውን እዩ? እቲ ስራሕ ብኸምዲ ክቕፅል
እወ ምዚኣ ኢብራሂም ኤርትራ እውን ኣብቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣባል ክትከውን ተመዚዛ ኣላ ማለት እዩ ኣብኡ ተመሪፃ ኣላ። ስለዚ ዝለዓለ ፀቕጥል ክግበራ ነታ ሓዳሽ ተመሪፃ ዘላ ንሸላ ኬትሩት ተኪኣ እትሰርሕ ዳንኤላ ካርቬስ ትበሃል ጓል ቺለ እያ። ንዓ ከእቲ ዕድል ክህብዋ ድዮም እንድዒ ግዜ ዝምልሶ ሕቶ እዩ ቀዲምና ክንዛረብ ኣይንኽእልን። እንተ ብመንግስቲ ኤርትራ ግን ኩሉ ግዜ ትምድ ነገራት ኣሎ እሱ ከዓታ እዩ ንህዝቢ ዘዳናገረ ንዓለም ለኻውያን ትካላት ዘዳናገረ ስርዓት እዩ ዘሎ ብኤርትራ። እዚ ፈጢርናያ ዘለና ሰላም ምስ ጎረባብቲ ኢትዮጵያስ ነቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዓድና ንክነመሓይሽ ዕድል ክፈጥረልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ኣይመስለንን። ምክንያቱ ኣብዝሓለፉ 4 ወርሒ እንድሕር ርኢና ንኣብነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ትግራይ ሰላም ውዕል ዝገብራ ዘለዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሓት ናይ ፖለቲካ እሱራት ፈቲሑ ኣብ ደገ ዝነበሩ ተቃውምቲ ውድባት እውን ናብ ውሽጢ ዓዲ መሰሎም ከም ምዃኑ ውሽጢ ዓዶም ኣትዮም ክቃወሙ ስለዝኣመነ ናብ ውሽጢ ዓዶም ንክኣት እውን ኣፍቂዱ ማለት እዩ። ብወገን ኤርትራ ካብ ጁላይ ጀሚሩ እዚ ናይ ሰላም ንፋስ ካብ ዝነፍስ ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ተወሳኺ ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታት፣ ተወሳኺ ዝተኣስሩ ኣመንቲ ሃይማኖታት እንተዘይ ኮይኑ ወይ ከዓ ካብ ኤርትራ ነቲ መነባብሮ ሓሲምዎም ዝወፁ ዘለዉ ኤርትራውያን እንተዘይ ኮይኑ ወላሓንቲ ናይ ሰላም ምርኣያ የለን። ሰላም ምስ ጎረቤት ቅድሚ ምግባርካ ሰላም ምስ ህዝቢካ ኢካ ትገብር። ስለዚ ኣይዶን ነው እቲ ሰላም እንታይ እዩ እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ወይ ከዓ እቲብ ዓድና ዘሎ መላኺ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ወፃውያን ዘለዎ ፍቅሪ ይዓቢ ተዘይ ኮይኑ ሲ ንኤርትራውያን ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ወላ ሓንቲ ናይ ሰላም ተስፋ ኣይርኣየናን ናይ ሰላም ተስፋ ዳርጋ ወላ ሓንቲ የለን እዩ ክበሃል ዝኽእል ምስቲ ቅድሚኡ ነበረ ኩነታት ስተመሳሳሊ እዩ ዘሎ ካብ እውን ተዘይክፍ እዩ።
ሚስ ሺላ ኪታሩት ብተወሳኺ ማለት እዩ እዚ ምምራፅ ንኤርትራ ዝያዳ ሓላፍነት ከሰክማ እዩ ኢላ ግን ከዓ ድሕረ ባይታን ታሪክ ንኤርትራ ከም ዝሕብሮ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ኣካይዱ ናይ ምቕያር ድሌት ይኹን ተገዳስነት የብሉን ኢላ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ከመይ ትገልጾ? ምናልባት ምዚ 3-4 ወርሒ ካብቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ዝግበር ማለት እዩ ዘሎ እዋን ኣነጻጺርካ?
هو زنتا يو قداماوي تسفاي ولا وانتن اكلوت حجراتون ارترانا اومتاوا نعبدنك تقفلكا تنا ايتوبيا وكاليتا اومتا زنبرت بول قرحبنا تماو نبرنا تطبقتي سباو مسلاتن يا بوليتيكال اكتيفيستن نتنا ايتوبيا وكيل مسزاررنا يا نو ارتراسي اب ساعات زين ابتي كوميشن وانت مرت زلاس تقطط تفطر لاون يخليو سلازي بتصفى مصباي زبل هباتنا مالتيو اذا سي ولا حنت وحسنات يبولون مالتيو ابو بمتاواس ارترا كم زغت جبران زيغاتاتا الكا ينو ازي حد نتي بوليتيكا عشاطرناي غدف زي فلت سب انت زي كوينو اذا سرعات زي عصان شوعات العمتات بمصعان بمصعاتات نزب نغرابت بدناغره ساعات زغونه حجون لوطخ جبر الكاسي مصبي يكونن
غودن غودنيتي يا اخيبا ودب حبرات اغرات اريتريا ان ذا ايرا اوف بيس ار هيومن رايتس اني كلوزر تو بيكامينج ا رياليتي زبل نتهولو كوننت سبا مسلات دهرزي تمليس زلو ناي سلام مسرح زدهسس بهيومن رايتس كونسرن اريتريا ارتيكل 19 كريستيان سوليداريتي ورلد وايدن بخالوتن مالت حجز تمولا زت تخايدو نيرو ابون شيلا كيتارو تناي كبري ويكا كينوت سبيكر كوينا غريبا نيرا ويزرو إلسا روم سلومون هابتوم دكتور خطازا غندوين تزاتيتي نيروم والاتو دانيل غبريم كالون كم ألاي ويازاتاي نيرو اتعلاما انتاي نيرو منالبات إلسا أبو حانتيكا بزيتا غستا مالتيو اتي ممرات ايرتران اب جناي هيومان رايتس كونسل ملكت ويت اليم نتبي اب تاريخ نايتي نا وي اب صراحنا ود بحبرات اغراتي الى نيرامو كابتم كان جته كورلوم زعبات اب تي زته انت ام نيرم سكي تقلل ابيل كامنال بات كنت جلسنا نتم زي تخاتات الونعو متى قفلتو
حرايشي شيلا انا كبر عدم تقوينا ساعه مجمرتانتي ادراش خفيتاتو مالتيو شلا بغرال شلا شلا مخياتوسي عبد الحارث الشدش عمل بطبق صريحه مسجدات ارتراويان سلازي اب ارترا بتعني اتقوناتسي اسا ناي سبعه مسرات متبع سبعه مسرات الى اكسبيرت يا سلازي اب ارترا زلو مغا سبعه مسرات بتعم خمس سكفان بتعم خمس سمعان ذكاله كله خمس دبرتين بوغن منجس ارتراون مزي زلو تفطيرو زلو مسغورابت هاجرات سلام طبق زخونه حبريتها هبانسا اسرات تفتح كمون تهاجر او قط نعب كنت عم تقول لكم نعب 10 شمون تورك وين كعامه فرق عندك ملسو نزيتا كانت محسينا مالتي شلا صرفه كنت تطبط كل جيت كل جيت نسمعو زحزن تطبط وين كانت زلوات ومكرو قليطه مالتي نعبنت عبتو كابتي ابو زنبره حدا من اسي من اسي افريم بال من اسي افريم بتاع ودو ن ميستر فاينانس نبر برهان ابرهي مالتيو سلازي برهان ابرهي خا اذن اي سلام امونغو ارتران ايتيوبيان تجمير زولون اي سلام مسرح ناخده خلو ابز حلفة اوارح ساسر اي مالتيو سلازي اب ارتراتي universal declaration of human rights على منخاوي وعلاتنا اي مسل لك حسابات لايك حسابات كان اي مقلات مسل مسلنا اي امت مسلنا من كتعاك بوزوح مسلات على طول مسلات سقابزا ساعات زياء يتحاسي زلو تي Universal Declaration of Human Rights بحبرات هاقرات عدار تخابز قبروينكا خابز قبولو سلعة عمت جيرولو مالتي سلزي الزيز ملكتين يرو ولا ودون منيسر برهانة عبره بزعبا نابقون نابقون بزعقات عمق قلت لها ابونا ديون بيت مع سرتنا يتسرعات قدف يمزلو بزعبا عبلو عليز بيت سبو زورد يشب او زخونة اتحاهزا وينكا انا بسر بيت خودو مخانون ابو قليتسو مالتيو سلازي اتباعات يوغن تايو تناقونا برا خلن محبرات تتباقاتي سبعو مسلات نا ارترا خونتاتي كاب جيزين اب جيزين داخف انبر يمحيش زي مهلاو تسامي عمي عمي موتيو
شايلا كيتاروت ابتي نايو ودو محبرات ابرات ابتني حافشاوي بايتون والاب زي نايزي زيتن دقيما ازتغسطو اتناي ابيتيوبيان ليبيان زركبو ارتران سدتنياتات قولاحتاك وهابو من اهقراو قبر ملسي كقبرلون بفولي تمحتين الله اسكين خناتاتهم بزملكات قرب اوانا وحبريتان تلها بنا
ازي ابراهيم بتعمي زحزن هنا عطو ارتراويان سي تسرعات عب ارترا زلو مسلوم يقصم كاب ارترا مسكدون عب قرب عب تاجرات عب اتبقى خدو عبوون مسلوم يقهاسو عب سودان مسل ارتراويان سيدتين يتاتي كبرني عب ليبياون እቲ ዝኸፍእን ዘስካሕ ክሕን ድፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይወርዳ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ኣብ ሊብያ ኣብ ሰዓት እዚ መንግስቲ ዘይብሉ ብመዓት መንሕሒዞም ዝራፀሙ ጉጅለታት እዮም ዘለዉ። ስለዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ምስ ደላሎን ምስ ኣሰጋገርቲ ናብ ኤሮጳ ዘሳግሩ ሰባት ኣብ ገዛን ኣብ ካንሸሎን ተኣሲሮም ከምኡ ውን ኣብ እስር ቤታት ናይ ሊብያ ተደርብዮም ኣለዉ። ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኩሉ ግዜ ኡይ ካብ ምባል ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ሽግራቶም ካብ ምቅላሕ ጠጠዋ ይተባሃለን ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ዘዝከኣሎ ይፅዕር ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግን በዞም ዜጋታት እዮም ምንም ተገዳስነት የብሉን። ሓንቲ መዓልቲ ከማን ኣልዒልዎም ኣይፈልጥን እዩ። እምበር እዚ ሲ ሓደ መንግስቲ ንዜጋታቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንድሕደ ይጠቅም ኮይኑስ እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ሃገር ከለዉ ነዞም ዜጋታት ነዞም መንእስያት እዚኦም ብግፍዒ ይሕዞም እቲ ናብራ መሪርዎም ሓፂሎም ዝጠፍኡ ከዓ እንታይ ዝበሃሉ ኮ መሰላቶም ከዓ ብዝኾነ ይኹን ቦታ ይገሃሳሉ ማለት እዩ። ካብታ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ኣይጣዓመንቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ዶብ ሰጊሩ ክወፅእ ከሎ እውን ኣብ ኩሉ ዝኸዶ ዘሎ ቦታ ኩሉ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት የጋጥሞ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ሊብያ ከምዚ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ክግለፅ ዝቀነየ ፌስቡካትን ገለን ብጣዕሚ ኣብ ዘስካሕክሕ ኩነታት እዩ ዘሎ። ገሊኦም ብጣዕሚ ቁስሊ ኣለዎም፣ ማረምቲ ኣለዎም፣ ገንዘብ ኣምፁ እንዳበሉ ይቅጥቅጥዎም እዮም። ኩሉ ዓይነት ግፍዕታት እዩ ዝወርዶም ዘሎ። እቲ ተስፋ ከዓ ካብቲ ውሽጢ ዓዲ ኮነ እንታይ ደኣ ማሕበረሰብ ዓለም ወይ ከዓ ዩንችሲኣር ነዞም ሰባት እዚኣቶም ፍታሕ ክገብረሎምን ካብቲ ዘለዎ ብጣዕሚ ዘሰክፍን ዘሻቅልን ኩነታት ኣውፅኦም ናብ ካልእ ውሑስ ዝኾነ ሳልሳይ ሃገር ንክወስዎም እዩ ተስፋታት ዘሎ ማለት እዩ።
ፅቡ እሞ ዘይጠቐስናዮ ዝኾነ እዋናዊ ጉዳይ እንድሕር ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ ዕድል ክበካ ሰለሙን
ይቀኒለ ኢብራሂም በዚ ኣጋጣሚ ክብሎ ዝደሊ ተሃሊ እንታይ እዩ እዚ ሰብኣዊ መሰላት ምቅላስ ቀደም ኣብ 1950ታት ብበዓላ ተቃላሳይ ኣቦና ሓርበኛ ወልዳ ወልደ ማርያም ዝጀመረ እዩ። ሕጂ እውን ይቅፅል ኣሎ፣ ንመፃኢ እውን ክቅፅል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብዓብእዩ ክግበር ዘለዎ እቲ ህዝቢ መሰላቱ ፈሊጡ ንመሰላቱ ደው ክብል ከም ዘለዎ ያነ በዚ ኣጋጣሚ ዝፅውዕ ማለት እዩ። ኩሉ ፍታሓት ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ክመፃና ኢልና ክንፅበ የብልናን። ምክንያቱ መብዛሕትኦም ሃገራት ምስናቶም ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓታት እዮም ዝኸዱ። ንሕና ግን ባዕልና ተቃሊስና እቲ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ሲቪላውን መሰላትና ከነኽብር ብዚ ኣጋጣሚ ንህዝቢ ኤርትራ ይፅውዕ። ዋላ እውን ነቶም ነቲ ስርዓት እቲ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ቅድሚ ሕጂ ዝድግፉ ዝነበሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ወይ ከዓ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ወጥሪ ሃዲኡ ካብ ኮነ ኩላትና ብሓባር ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ፀውዒት ክንገብር ኣለና። ናይ መሓላልፍ መልእኽተይ ይቀኒለይ ከዓ ኢብራሂም ዝዕድል ዝሃብካኒ
ቴንክዩ ሰሎሞን ይቀኒለይ።
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.